Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, iubiți credincioși și credincioase, dau slavă Bunului Dumnezeu că m-a învrednicit să fiu în această zi frumoasă de vară la Mănăstirea Putna, în mijlocul obștii mănăstirii, și că am primit această ascultare de a ține un scurt cuvânt de învățătură în legătură cu această zi de duminică, a patra după pogorârea Sfântului Duh. Și mulțumesc Părintelui Stareț pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și de asemenea m-aș bucura dacă am încerca în minutele ce urmează să fim un pic atenți, pentru că în pericopa evanghelică pe care am ascultat-o astăzi, citindu-se la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, avem foarte multe de învățat și nu de la un sfânt, nici de la cineva foarte apropiat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci de la un păgân. Și cu atât mai mult, ochii noștri duhovnicești și urechile noastre duhovnicești ar trebui să fie deschiși și deschise, pentru că, iată, nu de puține ori se întâmplă ca noi, ce ne numim creștini, să nu ne ridicăm totuși nici măcar la nivelul celor care nu calcă prea des la biserică, celor care poate nu țin post, poate nu se spovedesc, poate nu au rânduială de rugăciune, dar care au o inimă bună, o inimă plină de iubire, care se manifestă prin milă și prin aplecarea asupra celui suferind. Mi-am început cuvântul de astăzi prin această credință pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos o exclamă în fața celor care îl urmau. Se oprește Mântuitorul nostru Iisus Hristos și m-aș bucura dacă ne-am oprit și noi un pic să luăm aminte. Textul Evangheliei de astăzi este relatat în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul al 8-lea, versetele de la 5 la 13 și, de asemenea, în text paralel la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în capitolul al 7-lea, versetele de la 1 la 10. Am vorbit despre credință. Poate ar fi potrivit să ne întrebăm ce este credința. Presupun că aceasta a fost unul dintre motivele pentru care și dumneavoastră ați plecat de dimineață, de acasă, care mai departe, care mai deaproape, ați stat și stați în picioare, chiar dacă este cald, chiar dacă poate sunteți obosiți după o săptămână de muncă și toate celelalte lucruri, repet, poate le-ați făcut cu gândul și motivați de credință. Dacă am primit deci o foaie și un pix și am scrie fiecare în parte, ce vedem noi prin credință? Ce înțelegem noi prin credință? Probabil am avea zeci și zeci de definiții de la cei ce sunt de față astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și ar fi frumos să fie așa, pentru că fiecare ar vorbi din propria sa experiență. Nu poți să vorbești despre credința ta în Dumnezeu până nu l-ai experimentat pe Dumnezeu, la nivelul tău și la puterea ta. Bineînțeles că, totuși, nu putem să vorbim despre credință oarecum și avem consemnat de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei un cuvânt, sau mai bine zis, o definiție a credinței, în capitolul al 11-lea, la versetul 1, și m-aș bucura și v-aș ruga ca acasă ducându-vă să citiți acest capitol al 11-lea din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel pentru a vedea cum cei din vechime, din Vechiul Testament, prin credință au reușit să rezolve multe probleme și au realizat lucruri excepționale, toate prin credință. Eu nu am să spun decât primul verset, provocându-vă deci la a cerceta și a citi acasă când veți ajunge fiecare în parte. Și spune așa Sfântul Apostol Pavel: Iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Un pic cam greu de înțeles această definiție pe care ne-o dă Sfântul Apostol Pavel, această definiție pe care el, cum spuneam, o exprimă în urma experimentului pe care îl are atunci când îl cunoaște pe Hristos. Ne aducem aminte din paginile Sfintei Scripturii, când el este ridicat până la al treilea cer și aude lucruri și vede lucruri pe care urechea umană nu poate să le audă sau să le înțeleagă. Și dacă totuși avem această definiție a credinței, la nivelul, cum spuneam, Sfântului Apostol Pavel, noi nu ne ridicăm la nivelul sfințeniei sale, noi nu ne ridicăm la nivelul trăirii sale. Cine a fost Sfântul Apostol Pavel și cine suntem noi? Dar totuși nu ne deznădăjduim. Nu deznădăjduim pentru faptul că, iată, Hristos care pune mântuirea la îndemâna tuturor și cheamă Dumnezeu pe toți la împărăția cea cerească, ne dă să vedem cum iubește și El credința noastră. Că bine ar fi să ne întrebăm ce fel de credință așteaptă Dumnezeu de la noi. Și de aceea, iată că Evanghelia de astăzi ne dă un răspuns concret care nu ne sperie, care este aducător de nădejde, care ne îmbărbătează în aceste vremuri grele și aduce acest răspuns al Evangheliei de astăzi multă bucurie și pace în inima noastră. Deci, cum spuneam, pericopa evanghelică este relatată de către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în capitolul al 8-lea. Sunt câteva versete și cu îngăduința dumneavoastră, dacă îmi permiteți, am să dau citire acestui fragment pentru a ne reîmprospăta și pentru a ne deschide și mai profund ființa noastră ca să învățăm cele duhovnicești și cele de folos pentru sufletele noastre. Și zice așa Sfântul Matei: și pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus: venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia: du-te, și se duce, și celuilalt: vino, și vine, și slugii mele: fă aceasta, și face. Auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat, grăiesc vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Acesta a fost fragmentul Evangheliei de astăzi, iubiți credincioși, unul dintre cele două pericope evanghelice. Și ascultând, citind, recitind, ni se nasc câteva întrebări în conștiința noastră. Prima întrebare la care m-am gândit ar fi aceasta: cine este personajul principal al Evangheliei de astăzi? Bineînțeles că este Hristos personajul principal al întregii Sfintei Evanghelii, dar totuși astăzi iată că ne iese în fața inimii noastre un ofițer de armată păgân, un sutaș care avea în subordinea sa 100 de soldați. Și ar trebui să ne întrebăm, totuși, Ce a făcut acest păgân? Ce minuni sau ce lucruri a fi spus el de l-a determinat pe Hristos să se minuneze? Ce calități a avut acest om? Și vom vedea în minutele ce urmează că nu trebuie să ne speriem absolut deloc, să nu ne facem gânduri că Dumnezeu nu are inima deschisă pentru toată lumea, inclusiv și pentru noi, și de aceea v-aș ruga ca aceste calități pe care doar câteva le-am ales să încercăm să le impropriem și noi înșine, pentru că cu adevărat astfel vom fi plăcuți lui Hristos și credința noastră va fi o credință vie, o credință lucrătoare, iar nu o credință moartă și stearpă. Așadar, iubiți credincioși, vedem că acest sutaș, acest stăpân al slugii sale, atunci când observă că sluga sa, slujitorul său, zace bolnav, slăbănocit, Sfântul Luca spune chiar aproape de moarte, pe patul de suferință, el ce face? Acționează. Adică nu stă indiferent la suferința slugii sale. Se zbate, încearcă să facă ceva, încearcă să iasă în ajutorul acestui om, care, repet, o slugă, atenție, nu în ajutorul soției, dacă va fi avut soție, sau a copilului său, sau a părinților săi, sau a vreunui prieten, ci înaintea slujnicei sale, cel care era cu statut de rob. Și el, iubiți credincioși, deci nu poate să stea indiferent la această suferință. Și încearcă, face totul posibil ca să ajungă la Hristos. Și ne relatează că a ieșit și s-a apropiat de Hristos nu oricum, ci rugându-L. Iată, deci, prima calitate, iubiți credincioși. Eu aș numi-o iubirea la acest sutaș, care se manifestă prin milă, prin milă de suferința slugei sale. Ne-am putea gândi, bineînțeles, că ar fi și un gând de recunoștință. Atenție mare, un gând de recunoștință al stăpânului față de slugă. Poate deschid o paranteză și dacă ne-am uitat astăzi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să ne întrebăm oare cât valorează un om în fața angajatorului său sau al patronului său atunci când acesta, angajatul, se îmbolnăvește și nu mai aduce profit sau câștig stăpânului său. Această întrebare vă las deschisă. Și iată totuși că acest sutaș, cu inima plină de iubire, nu se rușinează să-și cerceteze sluga. Și vine, iubiți credincioși, la Hristos, cuprins de iubire, de milă și de compătimire. Să știți că iubirea este foarte importantă pentru cel care vrea să placă lui Hristos. Mai exact, o inimă care nu are iubire, o inimă care nu poate să fie solidară, empatică, alături de cel suferind, alături de cel bucuros chiar, nu poate să cunoască o astfel de inimă pe Hristos și nici nu poate ști ce înseamnă credința. Care credință? Credința pe care Hristos o așteaptă de la cei care se numesc creștini. Deci iată, iubiți credincioși, că iubirea este acest izvor pe care sutașul îl pune să lucreze în inima sa și din inima sa către exterior. De aceea spuneam că este foarte importantă iubirea. Aduceți-vă aminte de definiția pe care o dă Sfântul Ioan Evanghelistul lui Dumnezeu, când zice că Dumnezeu este iubire. Și aduceți-vă aminte și de Sfântul Ioan Sinaitul, Sfântul Ioan Scăraru, care acceptă ca singură definiție dată lui Dumnezeu aceeași definiție pe care o dă și Sfântul Ioan Evanghelistul, și anume că Dumnezeu este iubire. Deci iată acest prim pas în care vedem cum acest sutaș se zbate și nu stă indiferent la suferința slujnicii sale. Vine la Hristos și nu oricum, ci rugându-L. Avem aici un gerunziu care arată o acțiune în curs de desfășurare neterminată, rugându-L. Se înțelege poate foarte clar că a fost mai lung dialogul între ei, între Hristos și acest ofițer de armată, dar totuși, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a consemnat ceea ce a fost cel mai relevant și mai important pentru acest eveniment, ca nu cumva noi, obosindu-ne cu multe informații, să le uităm pe toate. Așadar, iubiți credincioși, al doilea mare atu, a doua mare virtute acestui ostaș, ofițer păgân, este rugăciunea. Am putea spune că este foarte scurtă. Păi ce rugăciune este aceasta? Nu aduce slavă lui Dumnezeu, nu își plânge propriile sale păcate, stă și cere milă pentru sluga sa. Ei bine, poate o să fim surprinși, dar Sfinții Părinți ne atrag atenția spunându-ne foarte adesea că atunci când ne rugăm pentru cei din jurul nostru, pentru semenii noștri, Dumnezeu este mai bucuros decât atunci când ne rugăm pentru noi înșine. Și ca să fiu mai precis, am să fac o trimitere la Sfântul Nicolae Velimirovici, care spune în felul următor, că cea mai mare dovadă de prietenie și de prețuire pe care putem să o arătăm unei persoane dragi din viața noastră este să o purtăm în rugăciune. Iată, iubiți credincioși, această stare de rugăciune care înseamnă de fapt și de drept dialogul nostru cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de multe cuvinte pentru a vedea durerea inimii noastre. Dumnezeu nu are nevoie de multe argumente pentru a ne vedea când suntem zdrobiți, loviți, căzuți și aproape disperați de ceea ce ni se întâmplă în viață. Câteva cuvinte, câteva fraze spuse din adâncul sufletului și acestea mișcă și schimbă voia lui Dumnezeu, aducând milă, iubire și mult har. Deci, iată, iubiți credincioși, că Hristos reacționează într-un mod direct, foarte scurt, afirmând următoarele: venind, îl voi vindeca. O, și nu puțin ne smerește acest păgân. După ce am văzut că are dragoste, după ce am văzut că se roagă lui Dumnezeu pentru sluga sa, vine, ca să spunem așa, aducând cireașa de pe tort și ne mai arată o virtute, una indispensabilă pentru a avea o credință plăcută lui Dumnezeu. Și ce anume aduce? Aduce și arată smerenia sa. Aduce acest ostaș care păgân, de neam străin, neiudeu, vine și se smerește în fața lui Hristos, pe de o parte, și vine și se smerește pentru sluga sa, de cealaltă parte, și își arată și ne arată și nouă smerenia. Și zice în felul următor: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. M-am uitat și la textul paralel de la Luca, care aduce Sfântul Luca câteva detalii în plus, că aceasta este, ca să spunem, importanța a patru sfinți evangheliști care aduc aceeași informație și relatare completând ceea ce unul poate a omis. Și zice așa: iar Iisus, în versetul al 6-lea și al 7-lea, în versetele 6-7, iar Iisus mergea cu el și, nefiind el acum departe de casă, a trimis la el prieteni zicându-i: Doamne, nu te osteni, că nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. De aceea, atenție, nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Extraordinară această atitudine, iubiți credincioși, din partea unui păgân, care nu se vede vrednic pe sine să-L primească pe Dumnezeu sub acoperământul casei sale. Ei, dorim o dovadă mai mare de smerenie din partea unui păgân, repet, pentru a patra sau a cincea oară? Dați-vă seama că dacă Hristos ar lăsa la colțul străzii noastre un bilețel prin care ar spune, mâine la prânz vreau să intru și să prânzesc la cineva într-o casă de pe această alee. Și noi am ști că Hristos vrea să vină pe strada noastră. Oare cum am reacționat? Am început să ne gândim. Grădina mea e mai frumoasă. Casa mea e mai încăpătoare. Bucatele mele sunt mai gustoase. Copiii mei sunt mai educați. Și am început fiecare să ne etalăm ceea ce noi credem că posedăm. Și am începe fiecare să ne vedem cei din tâi, înjosindu-i și punându-i în spatele nostru pe toți cei care sunt vecini ai noștri. Și să știți că nu i-ar plăcea lui Hristos acest aspect. Cât de mult ne-ar durea, acesta este adevărul. Un om când pe sine se vede nevrednic, când își recunoaște nimicnicia în fața lui Dumnezeu, atunci el crește. Crește în ochii lui Dumnezeu. Să știți că smerenia poate este ca o slăbiciune pentru cei care nu au gândul la Dumnezeu, dar smerenia pentru Dumnezeu este o virtute extraordinară. De aceea să nu credeți că oamenii smeriți sunt slabi, ci oamenii smeriți sunt foarte puternici. De ce? Pentru că își taie voia omul smerit. Se smerește, nu jicnește, nu răspunde, nu este obraznic, ci el are în permanență locul său. Și ce loc poate să aibă un om în fața lui Dumnezeu? Iată ce ne spune acest ostaș, acest ofițer de armată. Deci, iubiți credincioși, arată acest păgân smerenie. Și ce ne mai arată? Ne mai arată o teologie. O teologie profundă, iubiți credincioși, atunci când spune în felul următor, zi cu cuvântul numai și se va vindeca sluga mea. Zi cu cuvântul numai. Ce vrea să însemne acest aspect? Această propoziție cred că ar fi suficientă pentru o altă predică, dar nu vreau să intru în detalii, nici să insist prea mult, ci vreau să vă pun în față mentalitatea acestui ofițer, care vine făcând legătură cu logica umană, el fiind ofițer de armată și știind ce înseamnă puterea cuvântului dată printr-un ordin. Și zice așa, că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș și spun acestuia du-te și se duce și celuilalt vino și vine. Și slugii mele face asta și face. Dacă am traduce în sensul duhovnicesc, îi spune acest ofițer lui Hristos, Doamne, Tu care ești atotputernic și Tu care ai cuvânt asupra vieții, asupra morții, asupra bolii, asupra sănătății, asupra tristeții și asupra bucuriei. Tu, cu cuvântul tău, poți să spui bolii, pleacă și aceasta pleacă. Tu, cu cuvântul tău, poți să spui sănătății, revino și aceasta se întoarce. Eu sunt ofițer și spun celor mai mici decât mine. Boala, viața, moartea, sănătatea, tristețea, bucuria, sunt ție slujitoare, Doamne, și numai Tu poți, prin cuvântul Tău, să spui acestora și ele te vor asculta. Deci iată, iubiți credincioși, de câtă teologie și de câtă profunzime dă dovadă acest ofițer, spun a cincea oară, a șasea oară, păgân. Ceea ce îl face pe Hristos să se oprească din mers. Și nu numai că îl face pe Hristos să se oprească din mers, pentru că dacă ne uităm în textul paralel de la Luca, vom vedea că Hristos chiar se întoarce cu fața către cei care veneau după El. Adică Hristos își exprimă mirarea, se minunează atât de mult încât își împărtășește starea sa de minunăție, de mirare și celor care veneau după El. Și zice așa, adevărat grăiesc vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Ei bine, iubiți credincioși, ce se întâmplă? Urmează după aceea Hristos cu o scurtă mustrare față de cei care sunt chemați, aud și știu cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l respectă. Nu vreau să insist asupra acestui amănunt, vreau doar să punctez personalitatea duhovnicească a acestui ofițer păgân și se încheie textul Evangheliei, ca să spunem așa, foarte simplu, ca un examen dus până la sfârșit de către acest ofițer, căci îi spune Hristos, du-te, fie ție după cum ai crezut. Nu-i spune du-te și se va vindeca, ci spune du-te și fie ție după cum ai crezut. Și care este concluzia? Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Deci iată, iubiți credincioși, că nu a fost o credință superficială, nu a venit acest sutaș smerit cu inima plină de iubire, rugător în fața lui Hristos ca la ghici, ci a venit cu toată ființa sa și rezultatul n-a încetat să ajungă după cererea și după credința pe care le-a exprimat în mod vădit în fața lui Hristos. Acum, ca să continuăm cu seria întrebărilor, am putea zice în felul următor, păi părinte, această Evanghelie este actuală pentru noi? Putem noi să ne folosim de acest eveniment, de această minune pe care Hristos o săvârșește la depărtare prin puterea cuvântului său, fără să pună mâna peste cel bolnav, așa cum obișnuiește în alte pericope evanghelice pe care noi le ascultăm duminica și nu numai la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie? Mai suntem noi astăzi pe perioada sclaviei? Cine dintre noi poate să spună că are slugi acasă? Cine dintre noi poate să spună că este ofițer în armată? Poate niciunul. Și slavă Domnului că nu mai există perioada de sclavie. Dar totuși, iubiți credincioși, slugi nu avem. Dar ce avem? Ca să vedem că este actuală Evanghelia de astăzi. Avem slujitori. Da, ați înțeles prea bine. Avem slujitori. Și cine sunt slujitorii noștri? Cine sunt cei care ne slujesc pe noi? Păi în primul și în primul rând, am să vă dau un exemplu din viața de zi cu zi pentru a vedea că avem foarte mulți oameni care ne slujesc nouă. În primul rând, mă uit la acești copii și la părinții lor. Dragi copii, cine vă slujește vouă acasă? Mama vă slujește. Tata vă slujește. Biata mamă, care după ce vine istovită de la serviciu, se apucă să facă mâncare. Se apucă să facă ordine și curățenie în casă. Stă câteva ceasuri în bucătărie, așează copiii la masă, iar la sfârșit, după ce copiii au terminat și au mâncat, dacă mai rămâne ceva, gustă și ea câte un pic, bucuroasă că și-a hrănit copiii. Este aceasta o slujire? Este, dragii mei. Haideți să luăm și pe tata. Tata care pleacă de dimineață până seara, istovit, transpirat, îngândurat adesea cum să facă, să aducă un ban acasă pentru a pune o bucată de pâine pe masă, pentru a cumpăra o pereche de papuci copiilor, pentru a cumpăra o haină ca să ne ocrotească de frig și toate celelalte lucruri. Este Tata slujitorul nostru? Este, iubiți credincioși. Doctorii sunt slujitorii celor ce sunt bolnavi. Educatorii, profesorii, dascălii sunt educatorii celor pe care îi învață, celor pe care îi educă. Iată, iubiți credincioși, cum și la acest ofițer păgân vedem că se întoarce un pic roata. Din stăpân devine slujitor al slujii sale. Cine mai face acest lucru? Nu cumva și Hristos, ne aducem aminte, înainte de pătimirile sale, spală picioarele ucenicilor? Aduceți-vă aminte de reacția lui Petru, care oarecum pur omenească, s-ar putea spune că este îndreptățită să-L refuze pe Hristos. Iată ce face acest ofițer roman, iată ce face mama, iată ce face tata, iată ce fac doctorii, profesorii și ceilalți. Deci, iubiți credincioși și credincioase, avem slujitori, oameni care ne slujesc nouă. Și hai să vă mai dau un exemplu cu un sfânt, că timpul este foarte scurt, și anume Sfântul Nectarie de Eghină, care era profesor și director de seminar, sunt sigur că mulți i-ați citit viața. Și când omul de serviciu care spăla toaletele se întâmpla să fie bolnav 2-3 zile, după program, Sfântul Nectarie se ducea și spăla el toaletele și holurile de la seminar, pentru că a doua zi copiii întorcându-se la școală să fie curățenie și pentru că acel bolnav care era omul de serviciu, pe care poate de multe ori nu-l salută nimeni în școală sau într-o instituție, însănătoșindu-se să vină la muncă și să nu-și piardă pâinea. Este aceasta o metodă de slujire? Este, iubiți credincioși. Ei, acum, ar trebui să ne întrebăm și pe noi înșine, să transpunem în viața noastră personală și privată această credință a noastră, pe care, iată, o șlefuim sau ar trebui să o șlefuim și să o lucrăm încât să-i placă lui Hristos. Ce am putea face? Ce am putea face? Lucruri prea grele cu desăvârșire nu ne cere Hristos. Și mă întorc chiar așa textul paralel și cu aceasta mă apropii de încheiere, pentru că nu vreau să vă obosesc, și anume Sfântul Apostol și Evanghelist Luca relatează că acest ofițer a trimis, înainte de a se întâlni el cu Hristos, pe bătrânii care erau ai poporului evreu să mijlocească pentru a-l ajuta în însănătoșirea slugii sale. Și vin bătrânii lui Israel din Capernaum și auziți ceea ce îi spun lui Hristos. Vrednic este să-i faci lui aceasta, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit și sinagoga. Aș vrea să mă opresc doar asupra primelor două cuvinte. Vrednic este. Ei, iubiți credincioși, să știți că Hristos a ținut foarte mult cont de aceste cuvinte ale bătrânilor lui Israel. Vrednic este. Să știți că toți cei pe care noi îi ajutăm, pe care îi slujim, pe care poate adesea îi uităm sau care ne uită, aceștia toți în ziua întâlnirii noastre cu Hristos, la dreapta judecată, aceștia alături de Îngerul nostru păzitor, vor mărturisi, Doamne, acesta este vrednic. De ce este vrednic? Să-L primești în împărăția Ta. Pentru că ne-a iubit, Doamne, a ținut cuvântul Tău și am fost flămând, am fost bolnavi, am fost străini, abandonați, alungați și acesta este vrednic, Doamne, pentru că a iubit cuvântul Tău și s-a milostivit spre noi. Și ce credeți dumneavoastră? Dumnezeu o să asculte părerea lor? Vă garantez eu că Dumnezeu va asculta cu toată bucuria această mărturisire a prietenilor noștri sau a prietenilor lui, mai bine zis, pentru sufletul nostru. De aceea, iubiți credincioși, este dătătoare de nădejde această pericopă evanghelică. Pentru că avem șansa să facem mult bine. Avem șansa să slujim semenilor noștri. Poate că slujnice sau slugi nu avem, dar să mijlocim cu inima plină de iubire, măcar pentru familia noastră, măcar pentru copiii noștri, care câteodată sunt într-o neputință sufletească de nedescris. Nu ne ascultă, nu ne vorbesc frumos, nu sunt recunoscători. Dar a trebuit să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să spunem, Doamne, ai milă de el. Nu te uita la copilăria sa, Doamne, ci întărește-l. Pune-i, Doamne, gând bun și inimă curată și scoate-l din această cale a pierzării și îndreaptă-l pe calea mântuirii, Doamne. Poate ar trebui să mijlocim pentru soție sau pentru soț și să spunem, Doamne, dă-i putere de muncă și sănătate ca să aducă o pâine acasă și prin ajutorul și mila Ta să ne putem crește copiii bine și frumos, Doamne. Poate am putea să fim cu recunoștință și noi, mai ales cei bătrâni, pentru copiii sau nepoții care vin și ne aduc o cană cu apă. Și să spunem și noi, cei bătrâni sau care vom fi bătrâni, Doamne, vrednic este acesta, pentru că în suferință, în singurătate și în boală m-a cercetat. Ei, nu sunt destule motive să fim bucuroși? Ce frumos ar fi dacă am plecat spre casele noastre, radiind din inima noastră și din ființa noastră această stare de credință vie. Toți, ieșind pe porțile mănăstirii și nimic zicând spre casă, să ne vadă cei care n-au călcat astăzi la biserică și să spună, uite ce credință au ortodoxii. Uite ce inimă au, uite ce răbdare au creștinii, uite câtă dragoste și milă și compasiune arată ei spre cei din jur. Și vă garantez și cu aceasta închei, iubiți credincioși și credincioase, că dacă vom face așa, cu certitudine, Hristos poate nu se va minuna și se va opri timpul ca să ne arate bucuria sa, dar cu certitudine va cântări faptele noastre, cuvintele noastre și gândurile noastre și va revărsa mult har peste noi. Va aduce multă pace în inima noastră, în casa noastră, în familia noastră. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne dăruiască puterea de a avea dragoste, de a fi cu rugăciune și de a fi întru toate smeriți spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea sufletelor noastre. Amin.